Filipenses capítulo 4.
Henekin ka jisel wa jisonskanta wa. Jisel hamidelena wa. Jisewang ana wa. Nyakai jisya korona jewa. Bas dikra. Bas chatkoa derere hekeyebe sege kewa hami. Jie ebo diaire, sinti keire, hewa pake herbe ina niñara. Sege kewa hami. Hekei ba jisant ke nya bai. Henya jieishe, bakun hewa kimo. Y hewa tekte ba we tsanya jizda, nyakei clemente ire, jizda shkan brugnya saka ki jore tson senakse kawa ejeikin kawa ire ranyara. Ba seno ana ma ite sege kewa hami, jie ishe nye tebe kicha. Ba seno ana, ba seno bai, hewa bikore wain hunyakre bas damire bai. Sege kewa kaldure alemana, ke ba seria na hiyan ikin, ata hi bikore ska, kan kiewa hi kiewa. Wek te sheva, hisherken baskin, te sheo pa sekekleña. Hekeira sekelete seseme ba, henya ka sanher kona, ke. Hete baskhene nemi basher skaire, baskan biketseken skaire, Kristo Jesus hami. Bataskara elwa. Hirei jinakei, hire kyanakei, hire wemokei, hire sikikei, hire sesemak baikei, hire paleita baikei. Hekei kuna hi ba tsonra. Ikuna hikei jinak bai tsonra, hene biketo bas kumre. Hiwa bas pautana, hikuka baste, hisa baste, hiswa baste jis hamikai, hewa bas nyadulamon. Hera sekegle se semok ba kerwe mi basta. Jis sena anawa sin sekekewa hami. Hera bataskara, bas nyohaka ni jis biketo nikinka. Del baste jis biketa, ata kamaike bas on jis tsant keklei. Kaji ehe shikere jiskin hi belir kenkin kakuna. Kaire hi jekuna ta, jizde dulare hi bikore shana senak ana. Senek shana ka hi tara, hunyet jiswa. Nyakai sene hi tsontan ira, hen hunyet jiswa. Jizde henk dulare hi bikore wa, hi bikore ska hi katabruk. Hi nyale bai irele, belie bai irele. Hi tsontan ira irele, hi katara irele. Jisya hi bikore or dawan, Kristo jiste kiong orai hami. Heire ta bai bas te inwaru. Hewa bas te weika neshkan sanya jista. Bas Filipos wawa in hunyer. Mika sekete te bawa pao tana mira. Macedonia ska jiz mine hura. Ta panakuan wa ska wawa. Ka himene ire hikorone ire inwa ikane inwa krenya jizda. Ata bas ebuti. Hesun ta Tesalonika ska. Baste inakre patka bote wikicha manyate wikicha jistant kekre, jiskin hisher kenwa. Kahere hilemele pa jisyan biketse ken jie kuna. Ata iseke ikin tapanakre ni basyan hene biketse ken jie re. Ata hi patkelete karabe kuka jie. Heke jis hi tsontan, jizde hileta bayebe. Hi patkele baswan, hema jisyan epafrodito te. Here hile hlarta hama kui, hilemele kan bayi. Seke le sewak baikai. Heke jiske kreinwa brune tson baansi, Kristo Jesus hami, hewa ite hisherken baskin bikore memi basin. Sa hewa ke krei saka, hene oraika no kampa saken yetke etke heke jemi, amen. Baste ishe, se siki wa Kristo Jesus hami bikore ya, jiste hewa chakami. Se elwa ka hale jis dawate bas chakami. Se siki wa bikore te bas chakami. Baisire César huskatsovane te bas chakamire. Segekeo Jesucristo herbe isio papasia, bas herikuska.